Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 21 mai. La microfon, Alexandru Canțir
și Natalie Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, prognoze mai puțin generoase și astăzi pentru cei care își doresc o primăvară unsă cu toate alifiile. Ziua va fi în continuare posomorâtă, deși nu chiar ca ce a fost ieri sau alaltăieri, fără ploi oricum, cu excepția poate a unor spații extinse în zona centrală și sud.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 18 grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 17 și 20, iar la sud, termometrele vor arăta între 18 și 21 Celsius.
Rezervațiile naturale din Republica Moldova nu au parte de mai mulți ani deja de o finanțare adecvată, așa cum prevede legea. În consecință, fără grija cuvenită de care au nevoie, ariile naturale protejate riscă o moarte lentă, susțin ecologiștii. Un interviu la această temă peste câteva minute cu Ilia Trombițchi, directorul Asociației Internaționale Ecologice a Păstrătorilor Râului, Ecotiras.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre ce a mai rămas din prietenia PAS-PPDA. Tot atunci, jurnal de corespondent cu Traian Ungureanu.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Republica Moldova a recepționat joi prima jumătate dintr-o donație de peste 100.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech împotriva COVID-19 oferite prin intermediul platformei COVAX, iar astăzi va primi cealaltă jumătate. Anunțul Ministerului Sănătății Sud vine la o zi după ce campania de vaccinare a fost deschisă pentru toată lumea. Săptămâna viitoare, autoritățile moldovene mai așteaptă o donație de peste 45.000 de vaccinuri AstraZeneca, tot prin intermediul COVAX, platformă internațională sprijinită de fundațiile filantropului american Bill Gates și de Organizația Mondială a Sănătății. Campania de vaccinare a început în Republica Moldova pe 2 martie, datorită donațiilor de vaccinuri din partea României. Până joi au fost administrate peste 275.000 de doze de vaccin. Comisia Electorală Centrală a anunțat că va examina vineri înregistrarea primilor concurenți electorali în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Tot vineri, CEC va examina simbolurile electorale ale concurenților. Până joi, 8 partide și blocuri electorale au depus cereri pentru înregistrare în cursă, inclusiv listele de candidați. Și printre acestea se numără Partidul Acasă, Construim Europa, Pace, Partidul Acțiunii Comune, Congresul Civic, Blocul Electoral Renato Usatăi, Partidul Șor, Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, Partidul Mișcarea Profesioniștilor, Speranța și Partidul Democrat. Cadrul legal din Republica Moldova privind discursul de ură este incomplet și nu corespunde rigorilor internaționale, constată organizația neguvernamentală Promolex, care monitorizează campania electorală. Vineri dimineața a intrat în vigoare un acord de încetare a luptelor între Israel și milițele Hamas din fâșia Gaza, după zile de lupte intense care au costat viața a sute de persoane. Acordul de încetare a focului a fost mediat de Egipt. La Casa Albă, președintele american Joe Biden a salutat decizia și a anunțat că Statele Unite vor sprijini masiv financiar refacerea fâșiei Gaza în colaborare cu autoritatea palestiniană, nu cu Hamas, a ținut să precizeze președintele american într-o manieră care, din nou, cite, să nu permită organizației Hamas să-și refacă stocul de armament.
Aici Radio Europa Liberă.
Bombardamentele intense israeliene, țintite mai ales împotriva sistemului de tunele subterane construit de Hamas, au distrus mari părți din infrastructura enclavei palestiniene, inclusiv sistemul de alimentare cu apă, școli și spitale. Milițele Hamas au lansat peste 4.000 de rachete împotriva Israelului de la începerea ostilităților pe 10 mai, 12 persoane au fost ucise în aceste atacuri. Acordul de încetare a luptelor a fost negociat de Egipt, Qatar și Emiratele Arabe Unite pentru că Hamas nu recunoaște statul Israel, în timp ce Israelul consideră milițiile palestiniene o organizație teroristă, la fel ca Statele Unite și Uniunea Europeană. Nu este prima dată că Israelul și Hamas încheie un acord de încetare a luptelor, care de multe ori este ulterior încălcat, pentru că problemele de bază din regiune rămân nerezolvate, iar fâșia Gaza continuă să fie ținta unei blocade economice stricte impusă de Israel și Egipt. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus că decizia recentă a Rusiei de a acorda în masă pașapoarte rusești locuitorilor din Donbas este o mare problemă și un pas către anexarea regiunii controlate parțial de separatiștii proruși din 2014. Zelensky a vorbit la 20 mai în cadrul unei ample conferințe de presă anuale la Kiev, susținută la împlinirea a 2 ani de mandat. El a mai spus că rezolvarea conflictului militar care continuă să facă victime în Donbas și de ocuparea peninsulei Crimeei anexată de Rusia rămân prioritățile sale, la fel ca și lupta cu oligarhii. Potrivit TASS, agenția oficială de știri a Rusiei, în Donbas au fost distribuite aproape 530.000 de pașapoarte rusești în ultimii 2 ani. Autoritățile penitenciare din Rusia spun că politicianul de opoziție Alexei Navalny și-a revenit mai mult sau mai puțin în urma grevei foamei de 24 de zile pe care a încheiat-o luna trecută. Declarația a fost făcută pe 20 mai agenției TASS de Alexander Kalashnikov, șeful Serviciului Federal al Penitenciarelor. Aflat în detenție din luna ianuarie, Navalny a ținut greva foamei în semn de protest față de refuzul autorităților de a permite examinarea sa de către proprii doctori, starea sănătății sale fiind fragilă. În august 2020, el a fost victima unei tentative aproape fatale de otrăvire în Siberia, tratându-se ulterior în Germania, unde medicii i-au descoperit în analize urme de gaz neurotoxic Novichok.
Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio, moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a poposit la Fălești, unde a discutat cu localnici despre importanța alegerilor anticipate.
Noi știm care sunt alegătorii noștri, țărănimea, lumea simplă de la sate, e foarte ușor de manipulat cu ea. Șefii ăștia deștepți vor să conduc proște. Și adică prieteni în perioada de alegeri și pe urmă sunt deget, mă scuzați de expresie. Asta e situația.
Pentru Republica Moldova, pentru așa o țară mică, unde lumea e plecat psihotare, 53 de partide, asta e foarte mult. Zăpăcește lumea, mai mult de 10 partide nu mai trebuiesc, nici 10 nu trebuiește. Trebuie să aleagă cei mai corecți oameni ca să fie fără pomeni electorale.
4 luni lucrez la cale fără 4 luni, n-am leaf, în 21 eu bănuți le-am prânit. Asta și conducere.
Ce așteptări aveți de la acest scrutin parlamentar anticipat din 11 iulie?
Să fie mai bine, dar nici o speranță.
De ce?
Până acum se vede că nici o mișcare spre bine nu s-a făcut. De unde? Dacă cheltuieli e așa pentru interesele lor și cheltuie pentru dânșii.
Dar cine e diaspora? Sunt cetățenii noștri.
Ce miză are votul celor de diaspora?
Ar putea fi un colac de salvare pentru țara noastră, fiindcă ei trăiesc în alte condiții, ei au alte viziuni.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, într-o tristă tradiție politicianistă a autorităților Republicii Moldova, finanțarea absentă practică a rezervațiilor naturale pune în pericol chiar existența acestora, cu consecințe ecologice grele.
Ecologiști moldoveni și cehi, întruniți în cadrul unui parteneriat, intenționează să protesteze astăzi în fața sediilor unor ministere împotriva acestei stări de lucruri. Am stat de vorbă în ajun cu Ilia Trombițchi, directorul asociației Ecotiras, pe care l-am întrebat mai întâi cum se explică finanțarea precară, dacă nu chiar inexistentă de mai mulți ani, pentru menținerea areilor naturale protejate din Republica Moldova.
Nu, în vederea mea, pur și simplu, din o parte este o economisire a banilor bugetului, ca de obicei din sfera mediului, și din altă parte, în vederea mea, interesele obscure relatate la vânzare legală și ilegală a pădurilor din Moldova. Am în vedere că, deoarece situația există, dar rezervațiile științifice nu fac acest lucru, că ele nu sunt finanțate de către buget sau Fondul Ecologic Național. Nu este nicio informație din partea lor sau presiune din partea lor. Înseamnă că poate administrațiile rezervațiilor sunt de acord cu această schemă care se permite lor de a tăia păduri legal și ilegal, avea un profit de la asta și totuși se spune că, da, nu avem o altă soluție. Iată de ce se întâmplă. Cred că țara noastră este unică în Europa, cel puțin, unde rezervațiile naturale sau științifice nu sunt susținute de către stat.
Ați menționat cu alte ocazii că oficial rezervațiile sunt întreprinderi de stat subordonate agenției Moldsilva și nu instituțiilor cu mandat special de conservare a naturii. De ce această subordonare e o problemă, ca să zic așa?
În mod oficial, de la început, când a fost adoptat codul forestier în 97, după acesta în 98 a fost adoptată legea cu privire la fondul ariilor naturale protejate de stat, legea din 98. Dintre aceste două legi a fost contrazicere, deoarece în codul forestier a fost scris despre aceste rezervațiile cele mai prețioase, că sunt rezervațiile naturale și sunt subordonate Moldsilvei. Când în legea ariilor protejate a fost scris că sunt rezervațiile științifice și sunt subordonate Ministerului Mediului. Și această contrazicere a fost păstrată foarte lung timp, mai mult de 10 ani, cred că 15 ani undeva. În realitate, noi avem o situație acum că în legislație ele sunt numiți acum rezervațiile științifice, dar în statutele lor este scris că sunt întreprinderile rezervațiile naturale. Ce înseamnă că pur și simplu nu corespunde legislației. Dar această contrazicere este foarte frecventă în legislația ecologică, în țară. Sunt și alte exemple. Când, dacă vreți, ceva se face, dar contrazice unei legi, introduceți în altă lege ceva echivalentă. Și avem aceste contrazicere care sunt în beneficiu celor care vrea să utilizeze, poate ilegal, resursele naturale.
De fapt, în grija cui sunt aceste rezervații și de ce se creează impresia că sunt lăsate de izbeliște?
În mod oficial, evident că Ministerul Mediului sau Agriculturii, cum se numește acum, trebuie să se ocupe cu protejarea biodiversității. Aceste rezervații sunt cele mai prețioase teritorii pe teritoriul țării pentru acest scop, conservarea biodiversității. Totodată, sunt multe aprecieri internaționale cum mai eficient de a realiza managementul acestor teritorii, inclusiv și zonarea acestor teritorii, elaborarea și executarea planurilor de management și reconstrucția acestor teritorii. Totodată, în vederea mea, aceste lucruri nu sunt eficiente în Republica Moldova, deoarece oamenii se ocupă mai mult de supraviețuire și utilizarea, exploatarea resurselor naturale, decât conservarea biodiversității.
Dar de unde sau de la cine trebuie să vină soluția?
Evident că de la minister. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este responsabil pentru managementul resurselor naturale, inclusiv agențiile subordonate. Eu am în vedere și Moldsilva agenție, și Apele Moldovei și alte agenții. Iată de ce, în genere, ministerul este responsabil pentru toate neajunsurile care a fost creat în lung timp în managementul resurselor naturale și păstrarea naturii în Republica Moldova. Deoarece ministerul nu schimbă o situație, nu pot opri tăierea ilegală și așa mai departe, nu schimbă managementul Mult-Silvii, asta înseamnă pur și simplu că clasa politică actuală care este la putere este cointeresată în păstrarea situației. Este evident că ele sunt cointeresate în banii cash pentru alegerile parlamentare, dar și în genia în banii cash. Iată de ce această situație se păstrează de la an la an în Republica Moldova.
Ce vă face să credeți că anume aceasta este explicația?
În mod normal, aceste unități, pot spune, rezervațiile științifice, trebuie să de a avea un staff normal, planurile științifice, un consiliu științific de la oameni de știință, elaborate planurile de management și reconstrucție. Aceste lucruri trebuie să merge, dar noi practic nu vedem activitatea în aceste domenii. Ele sunt așa cum sunt. Și în vederea mea, pricina de asta este interesul de a păstra situația așa cum este. Noi vedem că nu sunt semnale de la rezervațiile științifice, că noi nu avem bani de la buget, conform legii. În lege este scris că bugetul se finanțează aceste rezervații. Dar asta înseamnă că pur și simplu ele sunt cointeresate în păstrarea situației.
Vorbind despre bani, înțelegem că în ultimii ani cea mai mare parte a banilor de care dispune Fondul Ecologic Național, echivalentul la circa 14 milioane de euro anual, de fapt se cheltuie pentru altceva decât pentru protecția resurselor naturale. Și asta în condițiile, fie spus, că există și Fondul Dezvoltării Regionale. Cum se explică această realitate ciudată? Cine ia decizii să se întâmple așa?
Politicienii. Deoarece de la an la an interesul localităților, interesul primarilor și partidelor este a demonstra eficiența lor, evident că problemele aprovizionării cu apă și canalizarea sunt mult mai importante pentru locuitorii Republicii Moldova din zonele rurale decât conservarea biodiversității, spre exemplu.
Ca să înțeleg mai bine, spuneți că banii destinați conservării biodiversității se duc, de fapt, pe proiecte de infrastructură, cum ar fi canalizare și așa mai departe.
Da, numai așa. În realitate, da, biodiversitatea este una din sarcini principale a Fondului Ecologic, conservarea biodiversității. Sarcinii principale a Fondului Ecologic Național. Spre regret, acolo există și punctul aprovizionare cu apă și canalizare. Totuși, trebuie să fie oricare proporții dintre aceste cheltuieli. Dar noi vedem că voința politică a partidelor de guvern se demonstrează că ele nu sunt cointeresați în conservarea biodiversității, dar numai de rezolvarea problemelor actuale a localităților, mai mult unde sunt membrii lor primari.
Dar pentru ce concret ar trebui să fie cheltuiți banii? Despre ce acțiuni ale instituțiilor cu misiune de conservare a naturii e vorba?
În primul rând, evident că eficientizarea managementului areilor protejate în acest caz. Totodată, dezvoltarea rețelei ecologice naționale. Există legea din 2008, dar care nu este implementat. În anul 2011 a fost adoptată programa guvernului pentru anii 2012-18, prin care a fost direcționate teoretic 34 milioane de lei pentru realizarea, crearea acestor rețele. Totodată, niciun bănuț nu a fost utilizat în aceste ani. Ce înseamnă pur și simplu lipsa voinței politice când Parlamentul se adoptă legea bugetului pentru anul concret. N-a fost luat în considerație trebuile acestui legi. Și noi avem ce noi avem. Noi avem secete acum, noi avem aceste râulețele mici distruse și așa mai departe.
Ca și în alte privințe, e de presupus că și pentru acest domeniu sunt programe și strategii produse de-a lungul anilor de autorități și menite să asigure bunăoară o creștere adecvată a acoperirii forestiere. Au folosit la ceva până acum sau au rămas doar pe hârtie?
Mai mult a rămas în vederea mea pe hârtie. A fost unele companii de plantare a copacilor, de împădurire, dar noi vedem că procentajul pădurilor în timp de 8 ani, ultimii 8 ani, măsurarea împăduririi este 0.1% de la teritoriul țării. Asta înseamnă practic nimic. Asta e realitatea. A fost planificate 4%, dar în realitate numai 2% de la ce a fost planificat a fost realizat.
În comunicatul organizației dumneavoastră despre acțiunea de protest pe care o intenționați cu partenerii dumneavoastră din Cehia, explicați că din cauza nefinanțării, administrația rezervațiilor științifice este nevoită să taie excesiv pădurile ca să acopere anumite cheltuieli. Cât de grav este acest lucru?
Teritoriile rezervațiilor sunt destinate protecției naturii și evident tot că cele mai prețioase copaci sunt copaci bătrâni, care are o funcție ca un habitat al multe speciilor, lilieci, păsări, dar în realitate, aceste copaci sunt și mai prețioase. Iată de ce noi pierdem structura pădurilor prin eliminarea acestor copaci. Este clar că calitatea pădurilor este foarte importantă și pentru păstrarea regimului hidrologic a țării. Dar, în realitate, noi pierdem acest regim și noi nu vom avea apă pentru agricultură. Asta este relatat cât la rezervațiile, ci și la alte păduri. Pentru natură nu e important dacă are această teritorie un statut special de protecție sau nu. Este important calitatea pădurii.
Și pentru a înțelege mai bine motivul pentru care intenționați să protestați și pentru care cereți finanțarea adecvată a rezervațiilor naturale, ce urmează dacă starea de lucruri rămâne neschimbată?
An cu an va fi înrăutățită calitatea pădurilor. Practic, ele nu va executa rolul care este înscris în legislație, păstrarea biodiversității. Noi vom pierde mai mult și mai mult. Este vorba nu numai despre aceste 4 rezervații științifice, dar și despre zonele umide de importanță internațională ca Unguri Galoșniță, ca Nistru Inferior, unde tot tăierea copacilor se merge destul de activ.
A fost directorul executiv al organizației Ecotiras, Ilia Trombițchi, în dialog cu Natalia Sergeev. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, domnilor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Jurnal TV o citează pe Alena Merenco, consilieră prezidențială pe probleme de sănătate, care prognozează în următoarea perioadă o ușoară creștere a numărului de cazuri de COVID. Cauzele unui nou val de infectări ar fi relaxarea restricțiilor și efectele sărbătorilor pascale, explică ea, citez. Nu cred că va exista o explozie, dar totuși vom avea o ușoară creștere din cauza ridicării restricțiilor și intrării în sezonul estival, când oamenii simt mai puțin pericolul virusului, se relaxează, ies în localuri. Vom strânge unele roade și de pe urma sărbătorilor pascale, a spus Nemerenco. Potrivit consilierei prezidențiale, cifrele modeste înregistrate acum s-ar datora, printre altele, gradului sporit de vaccinare din țările din regiune. Experta în domeniul monitorizării discursului de ură de la Promolex, Irina Koropchenko, a remarcat pentru IPN că deseori în spațiul public, atunci când se vorbește despre discursul de ură și discursul instigator la discriminare, autorii acestor tipuri de mesaje au tendința să spună că se încadrează în libertate de exprimare, ceea ce este deseori fals, întrucât anumite mesaje depășesc limita de libertate de exprimare și încalcă drepturile oamenilor. Potrivit Irinei Koropchenko, atunci când există un potențial discurs de ură, ar trebui să se atragă atenția la mai multe criterii, care indică asupra faptului că acel discurs este unul periculos și justifică ura. Mihai Mogâldea de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, tot citat de IPN, este de părere că actorii care transmit mesajele false și care instigă la discriminare sunt mai vizibili în perioada electorală. Numărul mesajelor crește odată cu apropierea alegerilor, pentru că se dorește apropierea suportului electoral din partea acelui electorat pe care mizează unele forțe politice din Republica Moldova, consideră expertul. Citez: este clar că partidele politice care mediatizează aceste mesaje urmăresc să segmenteze electoratul în baza anumitor criterii și să creeze clivaje în rândul acestora, afirmă Mogâldea. Campania electorală din Republica Moldova pentru alegerile anticipate a decantat un nou episod al strategiei politice a Rusiei, crearea unui antagonism al extremelor, PSRM-PCRM versus AUR, scrie Iulian Chifu într-un editorial pentru portalul deschide.md. Citez: abordarea este clasică și e menită a potența cele două constructe politice care schimbă replici public, în condițiile în care una joacă rolul prorușilor cu toate nuanțele, iar cealaltă rolul unioniștilor conservatori creștini din extremă, afirmă autorul. Cele două structuri politice se potențează și își dau pase reciproc în tentativa de a scoate din prim planul vizibil și din lumina reflectoarelor bătăliilor de cuvinte ascuțite pe principalul candidat PAS, partidul pro-prezidențial al Maiei Sandu. Citez: în afacerile de stat, Republica Moldova a intrat pe cursul reintegrării în comunitatea internațională, iar valul schimbării care s-a ridicat împotriva creației Kremlinului amenință să măture și ultimele rămâne mășițe ale fostului regim de pe piața politică, consideră Chifu. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Marea unire de pe eșichierul politic de stânga, cea dintre PSRM și PCRM, a provocat multe comentarii, opinii, reflexii. Unii analiști se întrebau dacă și pe eșichierul de dreapta ar putea să se producă o mare unire. Ei pe semne se refereau la formarea unui bloc electoral PAS-PPDA, căci frământarea celor care vor unirea cu România e altă mâncare de pește. Așadar, să ne ațintim privirea asupra foștilor coechipieri PAS și PPDA. E bine, prietenia de altă dată dintre PAS și PPDA s-a risipit, s-a transformat într-o răceală. Din când în când, foștii amici își trimit unul altuia săgeți critice și chiar dau dovadă de irascibilitate. Nu mai e ce a fost relația PAS-PPDA. E de presupus, deci, că marea unire de pe dreapta nu se va produce, prea mari sunt disensiunile dintre formațiunile conduse de Maia Sandu și Andrei Năstase. Ar mai trebui remarcat și faptul că PAS se crede acum extrem de puternic și are impresia că nu mai are nevoie de sprijinul unor parteneri mai minusculi. De ce să împarți puterea cu cineva dacă poți lua suficiente mandate de unul singur? Firește, PPDA are șanse mult mai mici, popularitatea s-a avut de suferit în ultima vreme, pe măsură ce Maia Sandu se transforma într-un simbol al libertății și democrației. Mă gândesc așadar că PAS va merge în alegeri de unul singur, că îi va ignora pe foștii coechipieri, vrând să devină el cel mai tare și cel mai mare. E dreptul PAS-ului să o facă, dar impresia mea e că o mână întinsă acum mai micului PPDA ar fi însemnat un gest de solidaritate cu foștii prieteni și ar fi putut să-i ajute în viitor pe colegii Maiei Sandu. Au mai existat aici partide mari și puternice și lideri importanți, care însă s-au prăbușit peste o vreme. Nu se știe că de trainic va fi și PAS-ul. Multe se pot întâmpla în viață. S-ar putea chiar cei de la PAS să aibă nevoie la un moment dat de susținere PPDA-ului, cu care au luptat de altfel cot la cot împotriva lui Plahotniuc. Și mai e o chestie curioasă. Va să zic că PAS și PPDA au putut împreună să facă o coaliție cu socialiștii lui Dodon, iar acum nu se pot înțelege între ei. Să fie limpede, sunt un ziarist imparțial, nu sunt nici fanul PAS-ului, nici al PPDA-ului. Mă uit pur și simplu de la o parte la cele două formațiuni și mi se pare situația asta ciudată și ușor caragioasă.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Primul meci cu public a fost ciudat, ca un exercițiu de reanimare parțială. După un an și jumătate de stadioane pustii, 20.000 de oameni, îngăduiți și atent distribuiți pe Wembley, au dat impresia unui pluton rătăcit într-o peșteră. Meciul a contat puțin. deși se juca finala Cupei Angliei, cea mai veche competiție a fotbalului mondial. Toată lumea a fost cu ochii și cu urechea în tribune, așteptând vuietul mulțimilor. S-a auzit ceva, dar mai degrabă un puls dezordonat, o semnătură sonoră de prezență, ca o ceartă purtată de ecou printr-un hangar. Ceva a lipsit, suflarea naturală și pasională a mulțimilor. Întrebarea e, când va reveni? Finala de pe Wembley a ilustrat în fotbal problema care domină orice altceva. Participare, reîntâlnirea celor în viață cu propria viață. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.